Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant, leda et sagax et libertas. Hodie est sextus dies, mensis decembris.
Dictator sex horarum. Iun suc iol sumus magistratus coreanorum meridionalum, se dictatorum die martis creavit, senatoribus autem abnuentibus dictaturam post sex horas deposuit. Iun dixit necesse sibi videri ne res publica coreanorum detrimentem caperet a coreanis septentrionalibus, qui tamen non videntur bellum ingentem meridionalum moisse. Senatus igitur coreanorum nunc deliberat aniun sit amuendus.
Media socialia juvenibus interdicta. Senatus Australia norum die veneris interdixit, nequi nisi ad sextum decimum aetatis annum probecto, ad retis omnium gentium paginas, quae media socialia vocantur, aditus daretur. Antonius Albanese, minister primarius, dixit legem parentibus favere verendibus, ne libri per media socialia damnum ferent. Ex altera parte, meta societas, et aliae societates, quae media socialia offerunt, queruntur legem tam calereter esse latam, ut ipsae nesciant quid sit agendum, ut legi pariant.
Georgia divisa. Postquam magistratus Georgianorum destiterunt petere utgens in unionem Europaeam asciscerator, quod petere lege coguntur, per tiflem caput et totam republicam vehementur reclamatur, magistratus, qui quidem ferunt se esse, mense octobri ad auctoritatem promoti sunt comitiis, quorum integritas eventusque et a factione magistratibus opposita et ab ipsa unione Europaea disputantur. Factio vero somnium Georgiensium dicta, quae post comitia honores magistratum nunc occupat usurpatque, conator Georgiam in Russorum sinensiumque partes atque ab Europaeis ducere, quod iram reclamantium incendit.
Bellum Suriacum. Tumultuosi latrones magistratibus Suriacis oppositi et aeroportum et academiam militarum Beroeae, quae etiam Halapia epilator, nec non maiorem partem ipsius Beroeae ceperunt, nec non Epiphaniam, quae et hamam vocator. Ili latrones haiat tarier al-Sham dicti, qui olim sub nomine Al-Qaeda egerunt, nunc militari disciplina utuntur. Bellum civile in Suria ab anobismalesimo undecimo geritor, et omnes ilius belli partes sunt Americanis infesti. Ad nonaginta milites Americani partem Suriae ad latrones reprimendos occupant, qui coacti sunt die mortis se armis defendere. Incertum autem est, utra pars Americanus appugnaverent. Russi, qui pro regimine Suriaco ante latrones aerea violentia, anobismalesimo sexto decimo represerant, nunc nequeunt aeroplana abello in Ukrainenses gerendo in Suriam deducere, neque videntur putare regimendiu contra latrones taturum, itque naves suas tortosa deduxerunt. Russi enem duos tantum portus habent qui hieme non congelantur, videlicit tortosam in Suria et Sebastopolum in Crimea, quorum uterque nunc periculosior Russis videtur quam ut hac quidem hieme atebeatur. Legati poro Russici hortantur cives ut es Suria fugiant.
Galli, ex Africanis gentibus, expulsi. Primum, Tsadi, subito foedus, quo liquit Gallis militibus castra in Tsadia ponere, terminaverunt. Diende novus praeses Senegalensium, nuntiavit non decere Gallos milites in Senegalia versari. Galliam e Malia, et Burkina Faso, et Nigritania milites deduxerant. Urno porro, privata galorum societas ad uranium effodiendum constituta, ejecta est e Nigritania, ubi magistratus metalla publica verunt. Inde apparet galorum auctoritatem in Africa esse deminutam.
Galorum magistratus expulsi, senatus galorum magistratus, quibe quibus senatores tam sinistrarum partium, quam dexterarum, non jam confiderent improbavit. Magaelis igitur banie brevissimum magistratum in quinta galorum republica gesit. Nam Barnier valuerat in pensum publicum de menuere, quia postquam Emmanuel Macron praeses tributa ab hinc aliquot annus de menuerat, grande aes alienum esconflatum. Nec parte sinistrae ut quae in penso publico foverent, nec dexteremae ut quae favorem populi collerent, in pensum publicum de menuere valuerunt. Macron autem dixit se novum ministrum primarium statum creare. Cathedralis nostrae Domine, Ecclesia cathedralis nostrae Domine, quae anno bis millesimo unde vicesimo arserat, est renovata. Omnes lapides tanta cura purgati sunt, ec tectum tanta fide de integro refectum, ut nova Ecclesia edificata veriatur, quor ab hinquinque annos vix fieri posse veribatur, nunc cura artificum est factum.
Quibus dictis, gratias auscultatoribus agimus, curate, ut bene valiatis.